Jāteic, ka ANO konvencija ārkārtīgi lielu nozīmi cilvēku ar invaliditāti integrācijas procesā piešķir tieši pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai un pārstāvušām organizācijām nevalstiskajam sektoram. Un līdz ar to veidojot šo te gada balvu, tiesības ir kopā ar apvienību APERO un Nacionālā bibliotēka īpaši grib uzsvērt nevalstiskā sektora darbību. Gadu gaitā balva mums ir izaugusi arī uz individuāliem vērtējumiem, uz dažādiem sociāliem uzņēmumiem. Tur varbūt arī domu biedru grupas, tieši cilvēki, kas īpaši darbojas cilvēku ar invaliditāti atbalstam.